Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 23. noyabrı Hepdanın tişende günü. Şuğun programımızda Berdi Muhammedov'un yegeni Samurat Recepov'ı Dasarı İktisadi İş Bankı'nın başlığının orınbasarı vezipesine bellemekçi bolýandygy barada maglumat gowuşdy. Aşgabatda ençeme tagatlap internet bolmady we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikanın Wisconsin ştatında bir uloň Rojdestwo münasibetli geçirilen parady barp urmagy netijesinde 5 adam öldi, başga da azyndan 40 goly yaralandy. Yerli polisiýa başlygy Waukesha şäherinde uloň Amerikanyň üstüne sürmekde guman edilýäniň tutuk astyna alynandygyny aýtdy. Häzirki pursat biz 5 adamyň ölendigini, başga da 40dan hem aşy adamyň yaralanandygyny tasdiklap bilýäris. Emma gosmaça maglumatların gelmeği bilen bu sanların ütkemeği mümkin. Sebebi adamların köpüsü öz uluğları bilen keselhanalara açtılar deyip, Waukesha'nın polisi bölümü özünün Facebook hesabında yazgı kaldırdı. Polisi yağdayların henüz hem durnuksuzluğunu, şeyle de derine üyüslerinin devam ettirilendiğini belledi. Yerli polisi başlığı bunun terörizm bilen iltişiminin bağırdığı ya yoktuğu entek dolu aydın değildiğine hem sözüne koştu. Owganystanda Talibanyň häkimeti ýurdun telewizionysynda aýal oýunçylary görkezýän sahnalary gadagan etdi, şeýle-de aýal jurnalistleriň hijab takynmaly boljakdyklaryny aýtdy. Pek ahlak ündewi we azgynyň öňüni almak ministrligi 21-nji noýabrda 8 maddadan ibaret dinni gullanmany çap etdi. Bu Talibanyň häkimeti astynda kabul edilen nowatdaky çäklendirji düzgünler boldy. Mundan başga da ministerlik şahsiýetleri kemsidýän ya mertebesine şek ýetirýän diýip häsiýetlendiren kinolary, komediýalary ýa-da güýmünji gepleşikleri gadagan etdi. Ministerlik toporyň islamyň kadrlaryna bolan garaýşyna we Owgan medeniýetine garşy gelen gepleşikleriň hem görkezilmegini ýatyrdy. Täze çäklendirji düzünlere laýyklykda Muhammed peýgamber ýa-da tarpa goýulan beýlik şahslary, şeýle-de islamçy toparynyň kadrlaryny görä giýinmedik erkekleri görkezýän gepleşikler hem gadagan edildi. Bular adamyň özüni erkin beýan etmegine garşy kabul edilen çäklendirji düzünler däl. Bular ýönekeji prinsiplar diýip ministrligiň metbuat wekili Azatlyk radiosyna aýtdy. Avgustyň ortasynda halkara jemgyýetçilik tarapyndan ikrar edilen Kabul hökümetiniň sinmagyndan soň Taliban ozolky, ýagny 1996-2001-nji ýyllardaky ýuwuz häkimetinden tapawutlukdy. Has köp arymlyk bilen hereket etjekdigini öňe sürüpdi. Talibanyň ozolky häkimeti döwri ýürüýte ahlak polisiýasy hem hereket edipdi. Awstriýa 22-nji noýabrda dolu lokdawn, ýagny petiklenme çäherlerini girizdi. Bu arlykda Ýewropa boýunça täze çäklendirji düzünlere garşy protestler geçirilýär. 8.9 milyon irlatly Awstriýada adamlaryň işe we zerur haritler üçin dükany gitmegine ruhsat berilip, ýurtda restoranlar, barlar, dillikhanalar, tiýatrlar we möhüm bolmadyk süwda nokutlary ýapyldy. Çäklendirji düzünler 12-nji dekabr açylyny dowam eder. Sol bir wagtda resmiýetler bu çäräniň 10 günden soň ýene-de gözden geçiriljekdigini duýdurdylar. Geçen hepde Awstriýa fevralden başlap COVID-19-a garşy tanzymlary kanuny taýdan hukmany eden ilkinji Ýewropa döwleti boldy. Mundan öň Ýewropada bu talaby diňe Vatikan girdipdi. Geçen hepde soňy bu çäklendirji düzünlere garşy çykyp 30 000 töwereği adam Wenanyň köçelerinde protesto çykdy. Geçen hepdeniň aýagynda Ýewropanyň beýleki ýurtlarynda hem gazaply protestler geçdi. Niderlandlaryň ençeme şäherinde tapkyr 3-nji gije gazaply protestler boldy. Goňşy Belgiýanyň paýtagty Brüsselde hem 35 000 töwereği adamyň koronavirus çäherlerine garşy protesto çykanynda gazaplyk döredi. Gürjistanyň ozalky prezidenti Mikhail Saakashvili ýurtda demokratiýanyň uly howp astyndadygyny aýdyp, Amerikadan gürji hökümetine basyş etmegini sorady. Saakashvilinin politika nesirinde 20-nji noýabrda çap edilen açyk hatynda Günorta Kavkaz ýurdunda azatlykların howpli ýagdaýda çäklendirilýändigi, şeýle-de Russiýanyň täsiriniň artýandygy bellenilýär. Saakashvili 8 ýyllyk meýletin bozgunlukdan soň Gürjistany dolanyndan soň tutuk edildi we 1-nji oktýabrdan bäri gözüniň aňyrsynda saklanylýar. Saakashvili açyk hatynyň çap bolan güni 50 günlük aşlygyny hem betetdi.